kani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysataan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah fiimiyada geeska Afrika iyo bogeena internetka ee voasomali.com.
habay wanaagsan dhegaystayaal, waa 13-ka bisha Maarso 2016 idaacadda waxaa idiin daadihinaya anigoo Haaruun Macruuf iyo Falastiin Axmediina.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah maamulka Puntland oo dowladda Soomaaliya ku eedeeyay inay ku lug leedahay maleeshiyaadka ka tirsan ururka Al-Shabaab oo weli ku qulqulaya deegaano ka mid ah xeebaha Puntland ee Mudug iyo Nugaal.
Waxaan oran karnaa arrinta abaabulka ah dowladda Soomaaliya ee federaalka inay ka madax bannaanayn ay maartay gacan ku leedahay arrintaa. Waxa weeye waxyaal naga soo gaarayna way jiraan, shirar lagu qabtay Muqdisho lagu qabtayo arrimahaas wax badan lagaga tashaday Puntland burburinteeda.
dowladda Soomaaliya maxay kala socotaa qulqulka maleeshiyaadka Al-Shabaab ee gaaray xeebaha Puntland? Maxayse kaga jawaabaysaa eedaha ka soo yeeray wasiirka amniga ee Puntland?
eedayntaasi dabcan ay ku salaysan tahay in dowladda federaalka ay Shabaab tiri Puntland aada waxaan isleeyahay oo war aada weyn u baahan in laga fiirsado, qofkii mas-uulku ka soo baxayana war inuu ka fiirsado ay tahay. dabcan dowladda federaalka iyo Shabaab wax kala haysta qof walba Soomaaliya iyo adduunka dadka ku nool caqliga lahaa og.
waxaa kalood maqli doontaan warar la xiriira xaaladda deegaanada xeebaha Puntland oo ay maleeshiyada Al-Shabaab tageen.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
wararka ka imanaya gobolka Gada ayaa sheegaya in maleeshiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab ay 4 qof oo shacab ka afduubteen inta u dhaxaysa degmooyinka Baardheere iyo Ceelwaaq ee gobolka Gado. 4 qof ee la afduuba waxaa ka mid ah madaxa qaybta caafimaadka ee hay'adda bisha cas ee gobolka Gado, Aadan Cabdi Aadan, iyo shaqaale kale oo caafimaad oo hay'adda bisha cas ka tirsan, sida uu VOA u xaqiijiyay gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Gado Maxamed Xuseen Isxaaq. dadkan la afduubay oo ka soo ambabaxay degmada Baardheere ayaa ku sii jeeday degmada Ceelwaaq, waxaana markii ay marayeen deegaanka Sadiimo oo 70 kiilomitir u jirta degmada Baardheere joojiyay maleeshiyaad wajiyada soo duubtay.
dowladda Maraykanka ayaa sheegtay in sargaal sare oo ka tirsan ururka ISIS oo lagu magacaabo Cumar Sheeshaani uu dhintay dhaawacyadii ka soo gaaray weerar cirka oo Maraykanku la beegsaday 7 ka hor gudaha dalka Syria. saraakiisha difaaca ee Maraykanka ayaa sheegay in Cumar Sheeshaani oo ah qabqabla dagaal oo mintida oo leh gar weyn oo guduudan lala dilay 12 nin oo kale weerar dhacay xilli ay shir ku jireen. goor dambe ayay sheegeen Maraykanku inuu ka badbaaday weerarka balse uu dhintay isniintii shalay ahayd dhaawacii soo gaaray. Cumar Sheeshaani waa magaciisa dagaalka, waxaase magaciisa dhabta ah loo yaqaanaa Tarkhaan Batirashvili, waxaana lagu tilmaamaa inuu ka mid ahaa taliyaasha awoodda leh ee ururka ISIS, waxaana Maraykanku ay hore madaxiisa u duldhigeen $5 million. Maraykanka saraakiishiisu waxay ku tilmaameen inuu jihaadiyiinta u ahaa wasiirka gaashaandhigga oo kale. waxa uu ka mid ahaa rug adaagii ama maleeshiyadii kasoo dagaalantay Chechnya mucaaradka ahayd ee la dagaalamayey ciidamada dalka Ruushka ka hor intii uusan ku biirin ciidamada dalka Georgia 2006, isagoo mar kale la dagaalamay ciidamada Ruushka 2008. 4 kadib waxa uu kasoo muuqday Siriya isagoo hogaaminayay cutub ka tirsan maleeshiyada ajaanibta ee ururka ISIS. wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa sheegtay inuu hogaaminayay maleeshiyada ISIS dagaalo badan oo ay ka galeen wadamada Iraq iyo Syria.
raaci ugu horeeyay oo diyaaradaha dagaalka ee Ruushanka ayaa gaaray dalkaasi iyagoo ka baxay dalka Syria kadib markii uu madaxweynaha Ruushanka Vladimir Putin uu si la yaab leh ugu dhawaaqay in ciidamadiisa inta badan uu kala baxay Bariga Dhexe. telefishinka Ruushanka ayaa soo daayay 3 diyaaradood oo nooca loo yaqaano SU-34 markaasi oo kasoo degaya xarun diyaaradeed oo ku taala koonfurta dalkaasi, iyadoo ay dad taageerayaal ah ku soo xoomeen markii ay diyaaradaha kasoo degeen duuliyaasha diyaaradahaasi oo xirnaa koofiyado bir ah oo cadcad iyo weliba jaakadaha cirbixiyeenada, waxaana ay dadkani hawada u direen buufinale midabyada calanka ruushanka kadibna waxaa loo qaaday heesta calanka dalkaasi. Wadahadalada nabadda ee ka socda Geneva ayaa mucaaradka ugu weyn Syria waxa uu soo dhaweeyey tallaabada ay qaadeen maamulka Putin, iyagoo sheegay inay taasi horseedi karteen lasoo afjaro dagaalka dalkaasi ka socday 5 sano ee lasoo dhaafay, balse xukuumadda Damascus ayaa iska diiday fakar kasta oo sheegaya in awoodda uu ku wareejiyo Bashar al-Assad.
Hal qof oo rag ah ayaa ku dhintay qarax baabuur oo ka dhacay caasimadda Jarmalka ee Berlin maanta oo Talaada. Ku-xigeenka booliiska Berlin Karsten Muller ayaa sheegay in baarayaashu ay ka shaqaynayaan isla markaana ay talagalkoodu yahay in qaraxaasi uu sababay walxaha qarxa oo la dhex dhigay uuna ku dhintay darawalkii baabuurkaasi. Muller waxa uu sheegay in baarayaashu ay weli ku hawlan yihiin inay aqoonsadaan ninkaasi, ayna ka baaraan degayaan sababo dhowr ah oo lala xidhiirin karo qaraxaasi. Qofna kuma dhaawacmin qaraxaasi, inkastoo haddana saxmad culus oo baabuur ay ka jirtay waddadaasi. Qaraxa ayaa ka dhacay waddo saxmad badan oo u muuqata taalada guusha ee ku taala dhinaca galbeed ee Berlin, degmada lagu magacaabo Charlottenburg. Baabuurka qaraxa uu ka dhacay oo ahaa noociisa Volkswagen Passat waxa uu ku socday bartamaha magaalada Berlin. Booliiska Berlin ayaa xiray wadooyinka soo gala meesha uu qaraxu ka dhacay, waxayna dadweynaha ugu baaqeen inay guryahooda ku ekaadaan, daaqadahana ay xirtaan.
Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa shalay xalay iyo maantaba waxaa lagu soo warramayaa inay si kala gooni-gooni ah iyagoo doonayeen wata ay u gaarayeen deegaanada xeebaha Puntland ee gobolka Nugaal iyo Mudug. Maamulka goboleedka Puntland ayaa markii ugu horreysay si rasmi ah uga hadlay arrintan. Warbixintan waxaa garowa nooga soo diray wariyaheena Nuux Muuse Birjeeb.
Maleeshiyaadkan oo aada u hubaysan ayaa xalay ilaa iyo maanta kasoo degaya xeebaha Teedsan, Mudug iyo Nugaal. Xalay ilaa iyo duhurnimadii maanta ilaa in ka badan 6 doomood ayaa kasoo degay deegaanka Garacad, kuwaasoo qaybtood usoo gudbay qaybo ka mid ah degmooyinka Nugaal ee dhanka xeebaha, iyagoo qaybtood ka samaystay farisimaad. Cabdullaahi Yuusuf Cares, taliyaha booliiska degmada Jariiban oo la hadlay warbaahinta, ayaa sheegay in ciidamo hubaysan oo xalay halkaasi yimid ay ilaa iyo saakay u dhexeeyeen Kulub iyo Garacad. Dhanka Nugaal waxaa la sheegay in deegaanka xeebta ee Garmaal ee hoos tagta degmada Dongoronyo ay kasoo degeen ilaa ku dhawaad 200 oo ciidan, kuwaasoo ay waday doon weyn, sida uu ii sheegay Bishaar Cabdullaahi Diiriya oo ka mid ah dadka ku dhaqan xeebta Maraya.
Saada waxaanu ku waabarisanay Garamaal inay nimankii habeennimadii garoodii ku yimaadeen marsada doonyihii kusoo dhigteen, ciidankiina ay qaybi soo caariday oo toga iyo hareerihiisii magaalada ay hareereeyeen. Ma garatay taa wiilal Garamaal ka shaqo tagi lahaa oo shamaab u shaqo tagi lahaa oo saxaayin xeebta u yaalay jiidan lahaa bay afgoobeen. Sixiimadii ay doonta ragga ugala soo dagayeen baa ka xumaatay. Ma garat raggii waa soo rogeen, wiilashii way soo dhameeyeen. Haddee niman fara badan oo tiradooda 150 meelaha gaaraya ama ka badan weeye, ma garatay wiilashiina goortay nimankii soo dhameeyeen way soo tageen oo midhaan waa ka baqeen daala kale iyo hawl kale inay u geystaan way soo tageen, mareeyay soo galeen. Ma garat
ragga kasoo degay deegaanka Garmaal ayaa la sheegay inay la hadleen dadka deegaanka iyagoo ka codsaday inay soo dhaweeyaan.
Dadka deegaanka markay u yimaadeen nimanku saaka dadkii meeshu waa tuulo yar oo xilli badda laga fasaalay oo laga tulay oo dad yar joogana way isku soo beeneen oo waqtigu wuu yahay. Dadkii waxay yidhaahdeen way shiriyeen, waa isugu yeereen, waxay dheheen annagu dhimma wadno. Ilaahay dadkiis oo waxaan ku sheegaynaa haddiinala ammaan geliyana annagu cid kasta waa ammaan gelinaynaa, dhimna ma wadno. Ma garad marka waxaanu u baahannahay isimadii iyo nabadoonnadii waddankay ku warbixiyeen. Ma garad isimadii iyo hadda nabadoonnadii hadda ma joogaan baale, laakiin waddanku odayaal buu iska leeyahay oo deegaanka joogo niman odayaala loo diray.
Dowladda Puntland oo ilaa iyo xalay kulan ka yeeshay arrimaha soo kordhay ayaa saxaafadda uga warbixiyay socdaalka maleeshiyaadka Shabaab ee soo gaaray xeebaha Puntland, sida uu u sheegay warbaahinta wasiirka amniga Puntland Cabdi Xirsi Cali Qarjab.
Waad ogtihiin waxay soo mareen Habiyo, waxay soo mareen Xaladheero, waxay soo mareen ilaa iyo waddadaa dheer bay soo mareen baddeeda iyo berigeed. Waxaan oran karnaa arrinta abaabulkaahi dowladda Soomaaliya ee federaalka inay ka madax bannaanayn ay maaragtay gacan ku leedahay arintaa kusoo dowladaanka Puntland. Waxaa kaloo jira ama hadda hore iyaduna u dhacdhacaya dhinaca qoqooyiga waa la socotaan in waayadatan dambe sanduuqii wax la sheegsheegayay iyo maaragtay dhinaca buuhoodle iyo sanaag laftigiisa oo Soomaaliland laftigeed wado. Aada iyo aada baan uga xunnahay maanta lagu jiro 2016-kii la doonayay ummadda Soomaaliyeed inay doorasho maartay one man one vote ay gasho in la soo abaabulo ilaa markii diiday 4.5 oo aan sharci ahayn ee in la yidhaahdo marka iyadii caqabada la geliyo dadka reer Puntland meel kasta u joogo. Arrintaas waxaan u sheegayaa dadweynaha reer Puntland iyo dowladduba inay arrintaa ka howlgeliso meel kasta ay joogaan iyadoo walibana ay dalkeeda difaacayso in ayan uga samaynayn wax la yidhaahdo jileeciyo maaragtay soo dhaweyn iyo tanaasub.
Puntland ayaa ugu baaqday shacabka Puntland inay u diyaar garoobaan sidii ay uga hortegi lahaayeen arrimahani.
Shacabka marka waxaan sheegaynaa reer Puntland meel kasta ay joogaan nin walba inuu diyaar garoobo arrimahaas maaragtay aada u jeedaan iyadoo dadka reer Puntland cidna wax gaarsiinayn difaaca xataa dadka Puntland dalkooda inay u diyaar garoobaan. Arrintaasuna waxay muuqataa Soomaaliya burburkeedii in dib loo sii bilaabayo oo 1991-kii bay Soomaaliya isru burburday haddana in dib laga xoojinayo cidda marka ka xoojinaysa iyo cidda lala dagaalaya labada way ogyihiin. Laakiin dowladda Puntland waa difaacanaysaa dhulkeeda iyo dadkeeda. Dadweynaha reer Puntland waa inuu isagu isku tashado isagoo aan cidna dhibaato u geynin laakiin difaaca dalkiisa inuu maarta u diyaar garoobo. Annaguna waa ku hogaaminayna haddii ilaah idan ka dhigo go-aankaasuna wuxuu nahay go-aan ka soo baxay golaha wasiirada Puntland oo hogaaminayo madaxweyne ku xigeenka isla markaasna siyaayaha xilka madaxweynaha oo hadda shir guddoominaya.
Mar la weydiiyey sababta keentay in Puntland ay arrintan u wareejiso dhanka dowladda federaalka inay ka dambeeyeen ayuu wasiirka amniga u dhigay dhinac kale oo ah inay ka gaabiyeen inay kula dagaalamaan koonfurta Soomaaliya.
Saadir may umalihi, saadir umalihi, laakiin meeshay ka soo ambaqaadeen ama meeshay ka yimaadeen koonfurta Soomaaliya weeye waxaana xukunta dowladda Soomaaliya federaalka baa lagu ogaa. Marka arrintaas waxa weeye waxyaal naga soo gaarayna waa jiraan shirar lagu qabtay Muqdisho lagu qabtay arrimahaas wax badan lagaga tashaday Puntland burburinteed.
Imaanshaha shabaab ee xeebaha Puntland ayaa abuuray jawi cusub iyadoo dadweynaha Puntland ay aada isu weydiinayaan arrimahan waxa ay ka bedeli karto nabadgelyadii Puntland lagu yaqaanay. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
Dhinaca kalena wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xuseen Odawa ayaa eedeynta ka soo yeertay wasiirka amniga ee Puntland Cabdi Xirsi Cali Qarjab ku tilmaamay nasiib darro. Wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka telefoonka ee beledweyne kula xiriiray wuxuuna uga horeyn weydiiyey waxa ay kala socdaan dhaqdhaqaaqa cusub ee Al-Shabaab.
Walaay dabcan inta annaga macluumaad aan hayno inay dhiyeen telefoonadii dabcan eriyadaas xaradheere iyo eriyada u dhow oo ay halkaas dooman uga rareen dad yaan warkeeda haynay, kadibna waxaan maqlay in deegaano kale oo dhulka Soomaalida kamid oo dhankaas inay ka degeen Puntland.
Wasiirka ammaanka ee Puntland oo shir jaraa'id qabanaya ayaa ku eediyay dowladda federaalk ee Soomaaliya inay wax ka ogtahay abaabulka maleeshiyadan Al-Shabaab ee gaaraya xeebaha Puntland. Maxaad kaga jawaabaysaan arrinta?
Walaahi oo eedayntaasi dabcan oo hadday ku salaysan tahay in dowladda federaalka ay Shabaab tiri Puntland aada, waxaan is leeyahay waa war aada weyn oo culus oo dee wasiirka amniga warkaa yiri in dee warkaas war culus oo u baahan in laga fiirsado qofkii mas-uulku kasoo baxayana war inuu ka fiirsado ay tahay dabcan dowladda federaalka iyo Shabaab wax kale haysta. Qof walba oo Soomaaliya iyo adduunka dadka ku nool caqliga lahaa og waxay ku hayaan magaalada Muqdisho iyo waddanka Baabiis intiisa kala duwana qof walba mas-uula og dad mas-uuliyadda aan u dhaaranay noocaas ay tahayna aad ayaan daro
dabcan. Maamulka Puntland waxa uu ka mid yahay maamulada federaalka ee dowladda Soomaaliya, inkastoo uu ciidamadiisa amni ee gaarka leeyahay, haddana mas-uuliyadda dalka oo dhan waxbaad ku leedihiin. Talaabadee kaga gudboon dowladda Soomaaliya bay kula tahay maleeshiyadan Al-Shabaab ee Puntland ku qulqulaya?
Cudurkan nimankan argagixisada iyo cudurkoodu waa in dadka Soomaaliyeed ama Puntland joogaan ama Koonfur joogaan ama Xamar joogaan in meel looga soo wada jeesto ma aha isku eedeen iyo mid ku haraya maahane, waa inaa intaa hal meela looga soo jeesto meelaha ay maraan iyo meelaha ay kasoo tagaan iyo meelaha ay haystaanba hal meel looga soo wada jeesto go-aanna laga wada gaaro dadka soomaaliyeed nolol iyo naf midna uma ogola. Meeshay maanta joogaan iyo meeshay berri joogaanba miday rabaan inay gubaan iyo miday usoo socdaan. Marka dee in meel looga soo wada jeesto dee maamulka Puntlandna dabaan iyo ammaanka ka jira iyo horumarka ka jiran anagu mar walba dad soomaaliyeed oo dhulkiisii fiican yahay oo maamulka shaqa fiican ka qabtay inay ahaydaan aaminsanayn sidii aan aaminsannahay waxa laalay wixii wada shaqeyna oo looga hortegi karana horana dee waa diyaar baan ugu ahayn haddana waa inay intii kasii badataa.
Dhinaca kale haddaan su-aalkaa weydiiyo waxaad beryahan u joogteen magaalada Beledweyne xalinta khilaafaadka ka oognaa dhismaha maamulka Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe oo dabcan ka mid ah caqabadaha siyaasadeed ee dowladda hor yaalla si ay u sii wado qorshaha lagu higsanayo doorashooyinka dhammaadka sanadka 2016 maxaa ilaa hadda idin qabsoomay?
Dowladdu runtii waxay leedahay fududeynta iyo anagu hadda dadka xildhibaanada iyo madaxda iyo mas-uuliyiinta ka noqonaya anaga malihin waa dadkii labadan gobol u dhashay oo joogay marka bal inaan odayaashii iyo dadkii aragno wixii ay qabaan dhegaysano wixii annaga ay xaggeena kusoo tuhmayaanna aan ka garbaxno wixii xaggooda ku dhiman oo ah in shirki la dardar geliyo maadaama aad ka warhayso in dowlad goboleedkani uu ka mid yahay dowlad goboleedyada la rabo in lagu soo sameeyo doorashooyinka xildhibaanimada soo socota iyo aqalka saree la dhisi doono labadaba awood qaybsigii lagu heshiiyey aqalka sarena uu ku jiro waxaad moodeysaa in ay muhim tahay
inwaa gartay
arrintaasaanu joognay maalmahan
waa gartay laakiin caqabadaha ugu waaweyn ee shirka hor yaallay inaad shirkan dib u ambaqaadaan ama furtaan dabcan waa sida awoodda loo qaybsanayo oo sida carabka ku dhufatay beelaha qaarkood ay tirsanayaan in ama loo yareeyey ama aanay mudneen waxa la siiyey waxa lagu xallin karaa oo keliya in wixii aad qaybiseen aad dib ugu noqotaan oo beelaha tabanaya iyo kulli aad maaragtay meel dhexe isugu keentaan wax tallaabo oo dhinacaas aad u qaadeen ma jirtaa?
Aad iyo aad olaad dabcan anagu waxaan u nimid hadda inaan caqabadihi xallino wixii aan anagu qaybinay waxii ma ahan mar walba haddii dadku u arkeen inaysa sida saxda markaan anagu qaybinayno inay nala saxneedaan ku qaybinay xumayn iyo dadka inaan dulmino kuma aanaan salaynaynin haddii marka dadka ay u arkaan inay la qaldanaatay inaan dib isugu wada laabanoon wada akhrinaan ugu nimid dibna loo wada hagaajiyo odayaashuna dabcan waxay sheegeen in ay u arkaan arrintaas inay ayaga door ku yeeshaan inay tahay dabcan waxa hadda la qaybinayay meesha marka ay sartu hogaa yar ka qurda waxay tahay odayaashii loo dhiibi lahaa shaqada sidii loo qaybsan lahaa wey waxaba la isku haysto maana anagu maba diidan inaan odayaasha shaqada u dirno odayaasha shaqada ayagaa leh doorkoodu wuxuu yahay inay ergada soo xulaan doorkoodu wuxuu yahay inay soo xulaan baarlamaanka dowrkii ka horreeyey oo ahaa odayaashu meeday noqonayaan wey waxa hadda la isku haystaa marka haddee odayaashii hadday saas tahay darteed oo maadaama ayagii u argagarteen inta aysanba gogoshi tegin numberkii odayaashaba intaa waxa hadda la isku haysto inaan odayaashii kala fariisano nina anagu numberkii number aan anagu soo dejino oo wax walba xal u ah ma jiray haddii aad u aragtaan waa kana sidaad u aragtaana noo sheega
waa gartay marka rajo intee le-eg ayaad ka qabtaan inaad xalisaan oo shirkii uu dib u ambaqaadmo si howlihii dalka aad usii ambaqaadaan?
Maya, rajo aad iyo aad weyn baan qabnaa. Mar walba waad garan kartaa oo dowladda meelahii laga dhisaayo maamulka Kismaayo intii la horjoogay, Baydhabo intii lasoo horjoogay, Dhuusamareed iyo Cadaado intii lasoo horjoogay, maamul iyo dowladda hoos laga soo aasaasay, dowlad goboleedyadan hoos laga soo aasaasay oo dadku ay cod ku yeelanayaan oo dhaqanku cod ku leeyahay oo dadkii gobolladaas degan 500 oo ka mid a ergo ah ay fashanayaan oo baarlamaan ay samaysanayaan howl habeen iyo maalina ma aha. Waa howl hawsheeda adeegeeda dhabar adeegeeda u baahan. Marka intaas oo khibrada annagoo leh waxaan dareemaynaa inaanu si nihaaya heshiin doono aan ku guuleysan doono waana jidkeediina waa haynaa.
Kaas waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka ee dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Xuseen Odawaa. Khadka telefoonka Beledweyne wuxuu ugu warramayey Maxamed Colaad Xasan.
dhinaca kalena guddoomiyaha degmada Bandarbeele Siciid Aadan Cali ayaa v o eda u sheegay in markaasi uu helayo warar sheegaya in Al-Shabaab ay soo gaareen qaybo ka mida degmadaasi. Xuseen Barre ayuu qadka telefoonka ugu waramay.
Wallaahi anigu warkaasi waan maqlayay tan iyo shalay iyo xalay iyo warkaa dhegayga waa kusoo dhacayay in meelo ka mida degaankayga ay soo gaareenna waan maqlayay laakiin ilaa hadda ma hayo wax mataqaanaa aan indhahayga ku arkay ama aan saari maayo laakiin maqalku waa maqlaya inay jiraan.
Marka halkeebay ka yimaadeen baa lagu yihi
والله وحل لي دنا حمر حقص كلمة بين دنا عارين خصوص الأولي لي هاي تروين تروين كي كم لا نا والوش يعني إيريا أنا حدود عنا وعن الله إن هاي دكمل أي الله إن هاي إيريا اللي يرادو قرمال يسوق ماشاء الله يرادو حدود جيدة أيها يوم مقالة inay soo gaareen bal ishaqay
marka maqoladii garacad ka timid ba mise waa kuwa kale
dhinaca garacad halkaasii ka yimaadeen sida aan hadda warka ku helayo waa soo tawo oo dhan isku mid baan maqlay halkaas ay ka yimaadeen area tan ku soo socdaan haddii waa arkayna bal wixii ka soo kordhay ilaa hadda
kooxda alshabaab ay ku soo socotay lagu sheegay warkooda helisid ma kuwa dhinaca badda ka imanaya mise waa kuwa dhinaca bariga ka imanaya
aniga ma garan karo waa yaanu alshabaab الشباب أنا هو مخلع دكتان كمخلع لكن ولي الشباب ما عرف وحريه نجد حريه ولا يعمره قبض الحمر ولا يعني لا إيران تردو بيرك كارين ما رأيو يهدو بده كارين ما رأيو ما هو حريه ولا ما رأيو هندا أو يشتغل ما هندا
وركز هذه السد لكن ما واحد كل شيء يعني إني لنا عبده كسر صعدان مسأني لنا عبريك كسر صعدان
وركز أنا وهذا وحن كمل السنة يا لنا لنا عبده تروح يخيا لكن عند الشيء عطينا يا رب ماشي دونهم بحوس علينا أنا هو حن كلار قرينا يا نمن كاس إن أنا واحد لا الكورة أنا زيارة هين حتى يترد رجيج الصوت قلنا إن بما تاء دعية والمسوكين أنا هو إن أنا سرع لقرين حتى يبدا مرايا شاكلين حتى يدور مرايا شاكلين حتى يكون مرايا شاكلين شقع واحد نقد حين كرا مجرن وعما قد هيا وكل يا عويد وارتروا تريدي كل إحدى وبناتها كمرة وبدأ إلهي وين أنا وين كنا حلو هذا ما لي فيها سأقول لكن وعندي لي أنت كيلومتر أم بدك ولا هاي لي أنت كيلومتر أم تريك ولا هاي ما يمان كلام أو شيء
قدومي إلا إني كبر كم حد كقبتين أرتاس
إلا حد وحن كقبتين مجرن لكن وعوي وانسوا يا ديار بناه وعندي أروح حدود ديدا تدوا وين ذا نمك أنا بدانا كسيدا يقوم مخالة وحللقوا إليهاي نمك أنا وصلا غيري وعي قدافة يام وملك عيه كسي جيران حد قف بدي سامرا يعني يدافع يام وعنى يسعون أنا قو حمدون تاواقلا لكن هذا يكون صلاة ترتري إليها أنا قو أنا كاي مسولك أنا قو أن كين أنا قاعد أما بورك أنا قو أن كاي وهي ترتري إليها صغرا ذات ميلس أنا إفرقشتين أنا قدام دان صغير
هل كيبا يكون صعودان بالقولي
والله هو حلي حد أصبرنا في كل الأسرة عن ذيلي وكتير كتام وحلوان وهي ما جدته.
وطي لكن دكموين كا ديس كا جاه ولا شقين إذا كمان حيسميها.
دكموين كا يودو أيل با يودو حافون أيام حدود ولا يعي حدود ديل وحوي ماش ولا كرمالة. بعدين نقول حدود ديل هكا كوقت عي ودين عيلة بين عن حافونا وعي وقت عي كلمة فوق وهو الكشيشة. عرفت أيان أي صدق كيفك أنت أود حيسة وبنضربي المارين إذا ماذا اللي يعوض عن لي هاي وضد كي ديار بان كنا إيريا سلام إن خير عشان بضيعه يضد كي يكرون كي يخيرات كي إن ولا بس ليه ده كسر ضد كدرس كده ضد كدرس كاي واحد هاي درس كون يسعون ولا ضعية لكن يجوا جماعة أصلا أي لو كلام غير كده جماعة أصلا قرنت إن أصلا يو كو حافون هنا ويديسن لو عن كبرن كواكر درو لكن بقرطية الإيران وينان العشرة على حقه
واتمرك الله ذي بقرطية إذا ما واحد جدا مامل كبنتلاند ما هو استكتيني
وأنا غلط على مامل كبنتلاند لكن أنا حكم ماشى أنا نيكي مسؤول كاع ومدة عن جوي أنا مسؤول كاع مركا بنتلاند وبنتلاند أنا بنتلاند بعنا لكن بنتلاند أنا هو حقيقي مقي أنا شعري الرجال بندر بيلا يعني جا إيه دورتين إيه متقنة دقمات إني أنا مسؤول عاي
كاس وحواها سعيد آذن علي أو أقدميها دقمذا بندر بيلا أو ورمي يوريه إن حسين برا آذن We'll be right back.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america. saraakiisha ciidamada ammaanka maamulka jubbaland ayaa sheegay inay dileen 4 ka tirsan maleeshiyaadka kooxda al-shabaab kadib weerar gaadmo ah oo ay ku qaadeen shalay maqribi saldhig ay maleeshiyada al-shabaab ku lahaayeen waaxiga deegaanka guba kibir oo qiyaastii 73 kilomitir dhanka waqooyi galbeed kaga beegan magaalada kismaayo. maleeshiyaadka la dilay waxaa ka mid ahaa horjooga lagu magacaabo bashiir garweyne oo kooxda al-shabaab ee jubbooyinka u qaabilsanaa dhanka dagaalada jabhadeynta ah iyo weerarada lagu soo qaado magaalada kismaayo. afhayeenka laamaha ammaanka maamulka jubbaland axmed maxamuud maxamed axmed carab ayaa wariyaha v o a kismaayo khadar maxamuud xareed uga waramay dagaalkaasi.
ciidanka laamaha amniga dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxay ku duuleen kooxda nabadiidka al-shabaab loo yaqaano tuulo ay joogeen oo cilcada la dhaho oo tuulada la dhaho kubikibir dhinaca koonfurta kaga jirta kaga taallo. ciidankeenna salaada maqrib ayay meeshaas weerareen waqtigay ku aadan tahay. 4 nin uu ku jiro bashiir darweyne oo jabhadaha jubbooyinka qaybo ka mid ah haystay qaybta shandaramoodka meelaha shandaramoodka meesha loo yaqaano qaagaas haystay iyo saddex ilaaladiisa ah ayay ciidankeenna meeshaas ku direen. kooxdii al-shabaabka ahayna way ka baxeen tuuladii. ciidankeenna ayaa gacankohaynteeda la wareegay.
goorma ayay dhacday dhacdadan?
waxay dhacday dhacdada shalay dhacday nimanka ayaga ah umadday dhibaayeen xoolaha ay ka qaadanayeen waxay ugu magacaabeen sakawaadka ayaa dadka ku dhacayeen deegaanka dadka degnaha ayaa noo soo sheegay in nimankaas meeshaas ku sugan yihiin. ciidankeenna ayaa meeshaas ay nimankaas sidinin ku galay.
marka ma dagaal foolka fool ah ayaa dhex maray ciidamada jubbaland iyo kuwa maleeshiyaadka al-shabaab mise wuxuu ahaa weerar qorsheysan oo aad ku tagteen deegaankaas?
iska caabin yaano aan ka aragnay, laakiin meeshaas iyada ah ciidan si khaasa loo toobnay meelaha nimanka ay ku sugan yihiin inay aadaan ay la wareegaan loo diyaariyaa jirtay. ciidankaasna waa qeyb
waxaad sheegtay inaad 4 nin oo ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab aad ku disheen weerarkaas. maxaa caddayna oo aad haysaan axmed carab?
waxaa caddaynaya dadka deegaanka degan cilcadde, dadka degan ayaa weydiin kartaa, tuulada cilcadde ayaa weydiin kartaa, annaga labadana weydiinna, dadka deegaanka weydiiya, shabaabka hadda taleefoonnata haysiin, qoryahooda miidiyaha uga hadlo ama ciilaamka uga hadlo waraysta inuu meeshaas ku dhintay ninkii ahaa bashiir darweyne oo baayi bakool kasoo jeeda deegaankaas kasoo jeeda inuu ku dhintay waa weydiin kartaa, wayna qirsan yihiin ayaga naftigooda iyo saddex ilaaladiisa.
waxaad sheegtay inaad iska caabin kala kulanteen maleeshiyaadkii ku sugnaa deegaanka aad weerarteen. maxaa khasaara oo dhinaciina idin soo gaaray?
annaga in maha yaraatee ciidankan waxaan kuusii horumariyay qabad axmed xareedow, ciidankan aan dirayno inaa u ciidan ay yihiin si khaasa loo tababaray, ciidankaas sida khaasa loo tababaray iyo deegaanka ogola socda meeshaas aaday, dadka deegaankana hagaayay, dadkaa noo sheegaayay, dadkaana maaragtay barnaamijkaas ayaga ah naga gacansiinaya deegaanka degnaa, nimanka ayaga ah annaga waxay naga dilin ma jirto, waxay naga facin ma jirto, shacabkii ceelcadde degnaa, tuuladaas degnaa, waa wareysan kartiin. ciidankeenna sidii uu ahaayo ku galay, sidii uu ahaayo ilaa ku joogaa meesha ayada ah, gacankohaynteeda ba annaga gacanta ku hayno. meel walba nimankaas joogaan haddu ilaahay raali ka noqdo waan tagi doonaa, haddu ilaahay nafta nagu simo.
axmed maxamuud maxamed axmed carab afhayeenka laamaha amniga ee maamulka jubbaland wuxuu u waramayay wariyaha iyaga khadar maxamuud xareed. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee voice of america.
markana haruno aan ku yara nasanno kaalimihii suugaanta, waxaanu soo qabanaynaa heestii suleeqa iyo codka xuseen shire jaama.
Sari, 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 S VOA.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. goorda waxay noo soo socdaa barnaamijkii dooda gaaban iyo weliba xubintii amuuraha Mareykanka iyo qodobba kale, balse marka hore qodobadii warka caalamka ugu doorka roona.
wararka ka imanaya gobolka Gada ayaa sheegay in maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ay 4 qof oo shacabka ka afduubteen inta u dhaxaysa degmooyinka Baar Dheere iyo Ceelwaaq ee gobolka Gada. 4 qof ee la afduubay waxaa ka mid ah madaxii qaybta caafimaadka ee hay'adda bisha cas ee gobolka Gada, Aadan Cabdi Aadan, iyo shaqaale kale oo caafimaad oo hay'adda bisha cas ka tirsan, sida uu VOA u xaqiijiyay gudoomiye ku xigeenka maamulka gobolka Gada Maxamed Xuseen Isaaq.
dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in sargaal saro ka tirsan ururka ISIS Cumar Shiishaani uu dhintay dhaawici ka soo gaaray weerar cirka oo Mareykanku uu la beegsaday toddobaadkii hore gudaha dalka Siriya. saraakiisha difaaca ee Mareykanka ayaa sheegay in Cumar Shiishaani oo ahaa qabal qablad dagaal oo mintida oo ka tirsan ururkaasi ISIS lagu dilay weerar dhacay toddobaadkii hore xilli uu ku jiray shir isaga iyo 12 kale. goor dambe ayay sheegeen Mareykanku inuu ninkaasi ka badbaaday weerarka, balse uu dhintay dhaawici soo gaaray maalintii shalay. Cumar Shiishaani waa magaciisa dagaalka, balse magaciisa caadiga waxaa la yiraahdaa Tarkhan Batirashvili, waxaana lagu tilmaamaa inuu ka mid ahaa taliyaasha awoodda leh ururka ISIS, waxaana Mareykanku hore madaxiisa u duldhigay $5 million.
codeyn ayaa ka socota 5 gobol oo dalkan Mareykanka ka tirsan, waxaana ay dadka codkooda dhiibanaya ay dooranayaan qofkii xisbigooda ku mateli lahaa doorashada madaxtinimada Mareykanka. musharaxa jamhuuriga Donald Trump iyo Hillary Clinton oo dimuqraadiga ah ayaa isku dayaya inay sii ballaariyaan guusha ay hoggaanka u hayaan, halka kuwa ka hooseeyana ay isku dayayaan in ay naf cusub geliyaan ololahooda doorashada. Florida ayaa ah gobolka aad markaasi muhiim ugu ah codeynta talaadada maanta dhacaysa, iyadoo musharaxii jamhuuriga ay ku guuleysteen uu heli doono 99 ergo codkooda. gobolka kale ee isna isha sida gaarka loogu hayo ayaa ah gobolka Ohio, halkaasi oo Donald Trump aad ay isugu dhow yihiin gobernatoraha gobolkaasi John Kasich. Mitt Romney, musharaxii madaxtinimada ee jamhuuriga sanadkii 2012, ayaa ku biiray ololaha Kasich si uu Trump uga hor istaago inuu ku guuleysto 66 ergo ee gobolkaasi uu leeyahay. halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. magaalada Baydhabo waxaa maanta ka furmay shir looga hadlayo dib u habaynta dastuurka Soomaaliya, isla markaana wax garadka ku nool gobolka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya lagala tashanayo sida ay u arkaan inuu noqonayo dastuurka mustaqbalka ee Soomaaliya. shirkaasi waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaheena Mukhtar Maxamed Atoosh.
shirka wacyigelinta iyo wadatashiga dastuurka oo Baydhabo ka dhacay waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socotay dowladda federaalka Soomaaliya, madaxda maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo uu ka mid ahaa madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan, iyo in ka badan 200 xubnood oo qaybaha bulshada isugu jiray. mas-uuliyiinta madasha shirka ka hadlay ayaa sheegay inay lagama maarmaan tahay dib u habaynta dastuurka in laga qayb geliyo dhammaan qaybaha bulshada si ra'yigooda ay ugu biiriyaan. wasiirka dastuurka dowladda federaalka Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen ayaa ka hadlay muhiimadda shirka dastuurka looga hadlayo ee Baydhabo ka furmay.
ujeeddada shirkan waxay tahay in sare loo qaado wacyigelinta bulshada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ee ku aadan dastuurka muhiimadiisa. shirkan waxaa lagu soo bandhigi doonaa 3 su'aal oo waaweyn ayna lagama maarmaan tahay inay ka jawaabi karo muwaadin kasta oo Soomaaliyeed si uu ogaado uguna baaraandego saameynta uu ku leeyahay dastuurka noloshiisa iyo tan ubadkiisa. waxayna kala yihiin su'aalahaas: waa maxay dastuur? maxay muhiim u tahay inay Soomaaliya dastuur yeelato? maxay lagama maarmaan u tahay in dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ugu lug yeeshaan waxna u ogaadaan dastuurkooda?
madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa isna wuxuu xusay inay muhiim tahay odayaasha dhaqanka oo dowladda federaalka iyo maamul goboleedka Koonfur Galbeed wax ka soo dhisay inay ra'yigooda ku biiriyaan dib u habaynta dastuurka.
marka fursadan fursadi aad iyo aad u weyn waaye, waxaan rajaynaa in fursadan laga faa'iidaysto. odayaasha dhaqanka oo hadda horteeda fadhiyana dadaal badan ay u soo mareen in waddankan uu dowlad laga helo. dowladii dhexe waxa ka soo dhiseen, midda Koonfur Galbeed ay waxa ka dhiseen, dastuurkuna inay wax ka yiraahdaan oo maanta ayaga naftoodana reegooda ku daraan ayagoo ummadda u kaalmaynaayo sida ummaddan horumar iyo isku filnaashiyo dowladnimo iyo nabad u gaari lahayd.
Gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna Maye ayaa isna sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin wadatashiga iyo soo bandhigidda dastuurka dowladda federaalka, aragti wanaagsanna ay ku biirinayaan.
Waxaan runtii aan ku bogaadinaynaa dowladda federaalka, gaar ahaan wasiirka iyo guddiga madaxa bannaan iyo guddiga diweegada dastuurka soo bandhigidii ay noo soo bandhigeen iyo la tashiga ay noogu yimaadeen inay nagala tashadaan canaqaabka uu noqon doono dastuurka mustaqbalka loo samayn doono ee shacabka Soomaaliyeed. Runtii dastuurka sidiisu waxa weeye waa heshiis ka dhexeeya bulsho, bulshadii loogu talagalay in lagu dhaqo dastuurkaasna haddiiba marka ayaga taladu laga qaybgeliyo isla markaasna afkaartooda lagu soo ururiyo, taas waxay muujinaysaa biidnillaahi alkariim mustaqbalkaas shacabka Soomaaliyeed inay iyagu ay yihiin kuwii soo samaystay gacanna ka geystay dastuurkaas ay yeesheen mustaqbalka. Dastuurkana markaas wuxuu noqonayaa dastuur ay shacabku ayagu ay leeyihiin, ay uusan noqon macnaha mid dibad looga keena ama mid dad kale usoo diyaariyay. Marka runtii waa aad iyo aad aan idinkaga mahadcelinaynaa.
Kulanka wuxuu socon doonaa muddo 4 maalin ah, waxaana kulankani uu kusoo beegmayaa xilli dowladda federaalka jiritaankeeda uu ka harsan yahay muddo dhowr bilood. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Waa tahay dhegeystayaal, halkaad kala socotaana waa laantaafka Soomaaliga Voice of America. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa inoo soo diyaariyay Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno in ka badan 500 oo kun oo qaxooti ah oo ku dhaqan dalka Kenya oo ku laabanaya Soomaaliya, gaar ahaan kuwa iyagu doonaya si tabaruc ah inay iskood ugu laabtaan Soomaaliya. Way ka wada shaqaynayaan Kenya, Soomaaliya iyo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga. Ayaa waxaa jira dad fara badan oo Soomaaliya oo weli aan aaminsanayn in Soomaaliya lagu laaban karo, maadaama aanay jirin ammaan la isku halayn karo iyo adeegyadii bulshadu ay u baahnayd. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya Maxamed Maxamuud Cali Sow iyo Cali Cabdigeelle oo labaduba jooga Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Cali Cabdigeelle oo ah dadka u ololeynaya in qaxootigu ay dalkooda ku laabtaan.
Qaxootiga Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkani Kenya, waxaan anigu leeyahay ra'yi ahaan inay dalkoodii hooyo cidi uma dhaantee ay ku noqdaan. Lama huraani waa cawska jilaal baa la yidhi. Meelaan laga rabin indhaha lalama sii raaco, na lagama rabo dadka Soomaaliyeed waa inay dalkoodii hooyo xijistaan, dalkoodii hooyo ku noqdaan. Cidi uma dhaanto dalkoodii hooyo waa inay maamul ahaan la wadaagaan, ciidan ahaan la wadaagaan, dadkooda nacfigooda la wadaagaan, iyagaaba waxbartay aqoon ula noqonaya oo karti ula noqonaya. Waxaan idhi dadka dib u dhiska wadanka inay ka qayb qaataan, yaan anigu aaminsanahay.
Waa tahay calasow, maxaa ku diidan tahay maadaama dalkoodii ay ku laabanayaan oo ay muddo dheer ka maqnaayeen? Maaha oo keliya Kenya, ee wadamada dariska oo dhan qaxootiga Soomaalida oo jooga ayaa qaar badan ilaabanaya
dalkooda ha ku noqdaano. Waa sax, laakiin waa kelimad xaqa oo baadi loola jeedo. Halka dalkooda ha ku noqdaano, dadka Soomaaliyeed ma diidana, diyaarna waa u yihiin. Laakiin waxa weeye dad aan ayaga wax u diyaarin oo wax ay ugu maqan yihiin aanan jirin ayaa masaladan soo isaariyo, soo kiciyey, oo la og yahay qaab laablakac oo ma garanaysa ay ku soo boodaa ayaa loo saxiixday. Waxa weeye dalkan 25 sano ay joogeen Kenya, waxbay ku barteen, ilmooda wax ugu bartay, nabad bay ku haysteen, dhibna kuma widin. Marka waxa weeye dad aan waxay u diyaariyeen la arag oo waxay ugu maqan yihiin aan la arag ayaa waxay intay soo ordeen inay dhahaan Kenya maar dadka waa inaad soo saartaan, anagaana dowladu ah. Waxaa la og yahay oo ummadda dadkoodna ay adduunka markhaati ka yihiin dowladda Kenya in ay ayaga kuwa dhahaya hal qaxootiga hala soo celiyo ay ayadu ilaaliso oo ay ammaankooda wax ka sugto oo ayada qaalkood maamuladood iidu samaysa. Marka wax noocaasa wax laguma aamini karo. Qaxootiim intaas heesta mustaqbalkooda heesta, ilmada ugu baranayeenna laguma aamini karo in maaragta loo dhiibo. Marka waxa weeye waxa weeye dadka waxaa la rabaa in meel cidla inta lagu daadiyo halkaa looga tago, cidna uma maqnaceelno uma qodna laga dhigo, saasaa la doonaya.
Wax waliba sida dayaxoo kale u muuqdaan, hase ahaatee waxaad ka badin weydaa la yeelaa. waxa weeye in meeshan hadaan laga rabin wax ka badan weeydo waa inaad sameysaa in wuxuu yiri Ismaaciil Mire Cali uu xusuus kugu dilay walad xumaaday xaluun baan hadaas gabay la kacay oo xafiiltamay dhaqashana ha haalaysan inuu maqal xuruuftayda Xasan iyo Xuseen iyo xirsa ka xusuus badan wuxuu ku soo gabagabey la xagun labada daarood ku daran hays xakabin meele waxa weeye qoxoontigan wax badan baa la xaraadishay oo la baxnaaniyay oo nabadgelyadooda caafimaadkooda noloshooda 20 sano iyay dal kale dul saarnaayeen maanta hadii la yiri naga baxa 20 sano in ka badan baan la noolaydeen oo aanu idin dhaqaaleynaynay ahsante inay yiraahdaan oo yiraahdaan waad mahadsantihiin in inta aad nusu haysiin inay yiraahdaan mooyaane inay dib loo calaaliyo oo la yiraahdo maxaad noo iriyeysaan ma wanaagsana ee waxa weeye in loo mahadnaqo dib la loo noqdo la iskuna tashado xaaladu markay adkaataa tala la gaara in war isku tasho hadii lagu yiraahdo nin weyn baa tahay ama qof mudakarata isku tasho wayna isku tashataa
anasoo ma aha in sida hadda hadalka loo dhigayo wax khasab ma aha waa dadka Soomaalida ee tabarruca ama iskood u laabanaya oo la saarayo oo muddo 6 bilood waxyaabaha ay ku noolaan lahayd loo diyaarinayo taa maxaa ku diidanta
waxa weeye markii la lahayd qasab ma aha waa la qarinayo mooyeen qasabka naftirkiisa ku hoos jiray ficilada aan arkayno u salaama wooj iyo kamida dadka sida loo galay marka nimankan dawladda sheeganaay Soomaaliya kamay fiirsan marka ay Kenya la saxiixanay wax ka iman kara si laab la kacay u saxiixeen mid labaad waxaan weydiinayna dadkan sheeganaay hay'ad qaran ee qaxootiyan madax u nahdhaya kuwa badbaado jooga iyo magaalooyinka Soomaaliya oo dhan barakacayaasha ku ee ma iyo qabtaan dad 25 sano meel ku xireysnaa mustaqbalkooda heesta marka ay mustaqbalkooda inay ka madoobayaan rabaan tan labaad qaxootiga boojis burcada ma aha waxay ku joogan sharci caalami ah meesha ku fadhiyaan dibay ka soo carreen deegaana la sii burcad ma aha meesha ay ku joogan xaq waxay u leeyihiin inay codsadaan xataa dawlad aan Soomaaliya ahayn in la geeyo oo ay ku noolaan karaan Kenya ma aha inay dadka ku riixdo Soomaaliya loo celiyo ma oran karta Kenya waxay dhigi kartaa wadankayga halayga saara meesha la rabaan in la geeyo dadkaas sharci baan ka hadlayna anaga ka hadlimayna xoog iyo burcadnimo ka hadlimayna Kenya kuma qasbi karto dadka iyadaa shala dejisay sharci caalami ay ku dejisay ay idu wax gacanteeda ku saxeyd sharcigaas in loo raaco processkaas ay maraan baa la doonayaa wax
Cali Cabdigeelle dadkan la celinayo ee iskood u laabanaya ma kula tahay sida uu hadda calaas uu sheegayo maadaama kuwii hore ee Soomaaliya joogay aanay wali haysanin barakacayaashii nolol ku wanaagsan kuwan inay ku sugnaan doonaan mise inay markala soo noqdaan baa laga yaabaa
waxay u barteen dadka qaar in la biilo oo la qoodiyo nin u bartay in la qoodiyana in la qoodiyo uun bu doonaya waa soo noqonaya bartii yaqaan bari ummad koro dhal la yiri meeshii uun bu ku soo noqonaya waxa weeye waa hadii aad ku meel gaadhay oo aad nabadgelyo heshay oo aad nolol heshay marka dambada waa inaad isku tashata mid kale waxaan idin sheegaya dadkan hay'adaha la leeyahay UN iyo la leeyahay ee meesha idinku haya Soomaaliya ay tagaan Soomaaliya ay ku nool yihiin markay ka yimaadeen Kenya yimaadaan waxay ku socdaan Land Cruiser VA-da airbooddada markay ka soo dagaan war maxaa idinka idin diiday dadkii cadcadaan ka ahaa Mareykanka imanayay Londonka imanayay ba Muqdisho ku nool xabadu ka dhacaysay iyo qarxo ee oo ku nool Garowe Boosaaso Hargeysa ku wada nool Soomaaliya ku wada nool Kismaayo ku wada nool oo ka imanaya oo diyaaradaha ka soo wada dagayo V8 ku wada socdo Nairobi ku wada socde maad idinku aadaan oo ku noolaataan cadaankaasba waa ku nool yihiin waa baba ayaan baaleleeyo Soomaalidu gaajay u dhimanaysa qarax baa dilay oo cadaan yahow aadaya Soomaaliya maxaa adigu qarax ku haleeli waayay maxaa adigu gaajada ku haleeli waydii dalkaagi hooyo ku nool yahay oo lacag ka shaqeynaya adiguna halkan u baahay kugu dilay Kusneenaya Harud ma Harud baan nacfi u malaysa iyo garow dhimashada ku dhaanta inta aad meeshaada inaad gaajo ugu dhimato oo noolaato oo aad adigu kartay samaysato oo dalkaaga ku noolaato yaa ka wanaagsan inaad dal kale oo lagu leeyahay naga tag inaad ku noolaato dalkaagiiba ka wanaagsan
ugu dambeyntii calaasow maxaad xal haysaa haddaad leedahay xataa kuwii tabarruc ahaa ee wax bartay ee doonaya inay dalkooda ku laabtaan oo sida uu Cali sheegayo inay horumarkii iyo dhismihii waddankii ka qayb galaan adiidantahay ma dadka ma waxa doonaysaa inay qaxooti ku abaadaan maxaad xal haysaa
maya anaga qaxooti inay ku abaadaan ma rabna anaga waxaan leenahay process xaq ah la maro waxa la faaqidu shay la yucdihi baynaan carabta qofana asagoo waxba haysan oo la ilaalinayo oo amaankiisa qalqal ku jiro inuu maalin walba anaga noo soo dhigo ma garanaysay oo ham iyo wax maaragta oo aanan sax ahayn anaga oo nagu sanka naga soo giliyaan diidana anaga waxaan rabnaa dadkaas in haday meel fiican oo nabad ay jirto loo celiyo laakiin dadka laga daayo qasabka iyo cagajugleynta mid labaad Soomaaliya dadku way yaqaan waana ka yimaadeen maalin walba in cidacadaha qaar kood waa diyaabay marka dhigisato waxa lagu leeyahay mar dadka waa inay noqdaan san weeye libaax ba soo maroodi ba Soomaaliya ku noqday dadkii ba looga dhigaa Soomaaliya in maaragtay meel oo balaayo oo isan aadi karin ay tahay halkan Kenyana looga dhigaa meel lagu siiyo lacagta la yiraahdo ceyrta camal lagu siiyo looga dhigaa ma aha sidaas dadkan wadankoodi waa rabaan laakiin ha laga daayo aga jugleynta ee qasab waqtigeedana loo sugo hadii kala Kenya haday san rabin hoow furta xuduudada kale Afrikana waa weyn tahay adduunyada kalena waa ka badan tahay saas anagu taagana
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen Maxamed Maxamuud Calasow iyo Cali Cabdi Geelle oo labaduba jooga magaalada Nairobi doodii gaamleed intii ay noo joogtay intaynu mar kale hawada ku kulmi doonaa hadii la raaliga uu sidaayo nabadgelyo
xubinta dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheer aanu intaasi ku dhaafno markana barnaamijkii umuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka. Talaadada maanta waxaa doorashadii sareebreebka ahayd ee madaxtinimada Mareykanka ka dhacaysa shan gobol. Shantan gobol ayaa kala ah Ohio, Florida, Illinois, North Carolina iyo Missouri. Labada gobol ee Ohio iyo Florida ayaa iyaga si gaar ah isha loogu hayaa maadaama ay wufuuda ugu badani ka imanayaan isla markaasna laba ka mid ah tartamayaashu ay goboladaasi ka soo jeedaan. Doorashada maanta ayaa imanaysa iyadoo rabshada ay ka dhasheen isu soo baxyo dhowr ah oo uu qabsaday Donald Trump oo hoggaanka u haya xisbiga Jamhuuriga. Isu soo baxyadaas qaarkood ayaa booliisku joojiyey iyadoo dadkii ka qayb galayayna la kala diray. Haddaba marka la eego xisbiga Jamhuuriga, sida ayay tartamayaashu saadaasha dadka ugu kala horeeyaan waa marka la eego shantan gobol ee doorashada maanta ay ka dhacayso. Waa kan Cabdiqaadir Daahir Cali oo saxafi madax bannaan kuna sugan magaalada Chicago ee gobolka Illinois.
Waad mahadsan tahay Sandeere. Markaan ku hormarno xisbiga Jamhuuriga, for example, waxaa shantan gobol laga qudaraynayaa waa ilaa 358 ergo inay xag dhinaca jamhuuriyiinta uga yimaadaan. Marka arrinta xiisaha gaarka ah leh waxay tahay Senator Marco Rubio iyo Governorka Ohio John Kasich waxaa looga fadhiyaa inay xaqiijiyaan inay ku guuleystaan labada gobol ee ay ka soo jeedaan ee Florida iyo Ohio. Waayo Florida waxaa ka imaanaya 99 ergo, halka Ohio-na ay ka imaanayaan 66 ergo. Gobolkan anigu aan deganahay Illinois waxaa uga imaanaya jamhuuriyiinta 69 ergo, Missouri-na 21 ergo, halka North Carolina laga filayo 27 ergo. Marka saddexdan gobol ee Ohio, Illinois, Florida waxaa xoog loo saaray waxay tahay waa gobolada loo yaqaano winner take all oo ah taasoo macnaheedu ay tahay qofkii ku soo baxa codbixinta gobolka ayaa wada qaadanaya dhammaan ergooyinka.
Waan gartay haddaynu eegno labada gobol ee Florida sida hadda sheegtay iyo Ohio laba qof oo ka socda ayaa tartan ku jira sidaan idaacada horena ku baahinay waxaa laga walwalsan yahay in Donald Trump uu goboladaas labadoodaba ama midkood uu kaga guuleysto ragga gobolada uu asalka sheegta arrintaas haddaad eegto ray ururinta dadweynaha bal faahfaahinigaasi
saadaasha hore ee hordhac ah ee ay sameeyeen saxaafadda horta ah sida Wall Street iyo NBC iyo Fox News dhammaantood waxay isku waafaqsan yihiin marka laga hadlay dhinaca jamhuuriga saddexdan gobol ee hadda loo yaqaano battlegroundka ama saddexda gobol ee lagu xirdamayo ee Illinois ugu horeyso Ohio iyo Floridaba ay ku xigaan in uu haddeer saadaasha guud uu ku horeeyo Mr. Donald Trump taasoo siinaysa tusaale ahaan 43% inuu kaga horeeyo Senator Marco Rubio gobolka Florida halka Senator Rubio la leeyahay wuxuu 22% kaliya ka ayuu gobolkaasi ka helayaa. Gobolkan aan deganahay Illinois for example 34% ayuu Donald Trump ku horeeyaa oo Ted Cruz buu kaga horeeyaa. Ted Cruz baa kaanta laga soo gelaya. Governorka Ohio ayaad u malaynaysaa inuu aad ugu dagaalamayo sidii uu xanan lahaa gobolkiisa oo haddeer saadaashu waxay siinaysaa ilaa iyo 39% inuu kaga horeeyo Donald Trump. Laakiinse Donald Trump laftigiisu aad buu u celisanayaa oo waxa la leeyahay xagga marka loo barbar dhigo xayisiinta faraha badan ee gobolku ku hayo, waxaa dhici kartaa in uu cod bixin aan filan karin inuu ka helo gobolka Ohio. Marka waxaa kaloo xusid mudan in Mr. Trump uu sidoo kale ku horeeyo saadaasha marka laga hadlayo gobolada kale sida Missouri iyo gobolkan kale la yidhaahdo muxuu ahaayey North Carolina, labadaba inuu xagga cod bixinta kaga horeeyo rag kale la tartamaya.
Waan gartay dimuqraadiga adaynu ka hadalno, kow shanta gobolma ka tartamayaan, talabaad ayaa ku horeeya ra-yi ururinta dadweynaha.
Dhinaca dimuqraadiyiintu sida horta way ka sahlan yihiin muxuu ahaayey dhanka jamhuuriga, laba tartamo unbaa ayaa isugu soo haray muxuu ahaayey xagga tartanka. Marka dhinaca dimuqraadiga markaynu ka hadlayno, yacni gobolkan gobolada for example gobolkan aan deganahay Illinois oo kale, 156 ergo ayaa laga filayaa inay uga yimaadaan. Missouri 170, North Carolina 107, Ohio 143, Florida 214. Dhammaanta shantoodaba waa iyagana waxa way codbixintu ka dhacaysaa talaadada maanta ah. Marka saadaasha guud markaan ka hadlayno shantaas gobolba, waxaad umalaysaa in ay aada ugu horeyso Hillary Clinton oo saadaasha waxay siinaysaa weliba saadaal aada xaddaaf u ah ayay siinaysaa muxuu ahaayey dhanka codbixinta in Hillary Clinton ay kusoo bixi doonto. Inkastoo Bernie Sanders aan la dhegeysan karin marka laga hadlayo gobolkan hadda degaha oo kale Illinois, taas uu ku leeyahay codbixiyaal aada u ballaaran oo maalinta dhaweyd oo muxuu ahaayey Donald Trump uu halkan ka sameynaya muxuu ahaayey dacdadii uu doonayay inuu dadkiisa kula hadlo, waxaa lagu eedeynayay dadka isaga taagasan Bernie Sanders taagasan inay ay ku sameeyeen fadqallo oo markaas ay joojiyeen inuu ka hadlo fagaarihii uu kula balansaga dadkiisa inuu kula hadlo.
Waan gartay marka waxaad ka hadlaysay rabshad ka dhacday meel uu Donald Trump ka hadlayay, waa jaamacad bay ahayd. Waxaan ogeynaad jaamacadda adigu aad dhigato maalintaasnaad joogtay, bal waxaadna siisaa faahfaahinta wixii maalinta dhacay.
Waa runta jaamacadda ayaan wax ka bartay anigu, dadka ardayda ah oo lagu casuumay maalintaas in ifantigaas ama muxuu ahaayey isoo baxaas Donald Trump inay ka qayb galaan ayaa dadka casuumadda loo diraan ka mid ahaa. Goobta waan tegay, run ahaantiina safka dheer baan ku jiray gudaha oo maan daadegin. Marka horta marka aan ka hadlayno magaalada Chicago, waa magaalo ay ku badan yihiin dadka taageera xisbiga dadka muxuu ahay taageeraa xisbiga dimuqraadiga, oo runtii taageerada xisbiga jamhuuriga loo hayaay maaha mid aad waafi u ah.
Waana de gobolka madaxweyne Obama uu kasoo jeeda,
waana gobolkii uu madaxweyne Obama wali magaalada Chicago magaaladii Obama kasoo jeeday. Marka taas marka micnaheedu looma micnayn karo keliyata in dadka meesha degan kulli ay kasoo wada horjeedaan Donald Trump, 5,900 baa meesha arrinada oo xafladu ay ka dhici lahayd la filayay inay kasoo qayb galaan. 20,000 ku dhawaad dad ayaa banaanka taagnaa oo doonaya inay muxuu ahaayey dhageystaan Donald Trump. Marka intaas kala barkeed ayaad u malaynaynay ayaa la qiyaasay inay ahaayeen dad kasoo horjeedada Donald Trump, oo 5 meelood marka loo qeybiyo muxuu ahaayey goobta fagaaraha uu ka hadli lahaa, dadka mucaaradka ku ahaa gudaha soo galay ayaad u malaynaysay inay ka badnaayeen ba dadka isaga taageersanaa. waxa keliyaasa oo keenaya cadhadana wax kale ma ahayn, waxa weeyaan Donald Trump baadii ugu dambeysay fagaarayaashii hore uu kasoo hadlayay, waxa inta badan uu taabanayay booga dadka yacni dadka laga tira badan yahay dambinayay, sida dadka muxuu ahay Mexicaanka oo kale ama dadka Latinada ama dadka madowga ama muslimiinta, oo dhammaantood hadallo xanaf leh oo aan maaragtay aan taageero kaga heli karin magaalo lamid magaalada Chicago oo kale, ayaa dadku ay niyadda iyo laabtooda ku hayeen. Taasaa magacaarada badan keentay in laga hor istaago inuu ka hadlo fagaarihii uu ku ballansanaa maalintaas maaha inuu noogu gudayo.
dhegeystayaal, waxaa intaasoo noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalay doorashadii isreebreebka madaxtinimo ee Maraykanka oo 5 gobol oo muhiima maanta ka dhacaysa. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaasiyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheero inala socodsiinaya xubintaasi amuuraha Maraykanka. aadka halkaad kala socoteenna waa laantaafka Soomaaliya idaacadda Voice of America. natiijada doorashadaasina waxaad ku dhegaysan doontaan idaacadaha iyaga soo socda, balse marka hore inta inooga dhiman idaacadda heestii Xayaad iyo Xasan Aadan Samatar.
doorsaday haweenku jacayl gooda dunyo dhaqashada ka doortiyey Yoshiba ka doorsaday haweenku jacayl gooda dunyo dhaqashada ka doortiyey ina soo dhaweey ummadigan in aashaqan ina soo dhaweey hayadi hadibaasada adigay u dhari hayadi hadibaasada adigay u dhari dawal kaga hadalay Adeviyo la benchalay Sumaya asharina yaday Nisaha ura da'ay Sida day da'ana Ilkaha gadolka Sida day da'ana Ilkaha gadolka Simaha gadiri shada dawaynu atadina urugaya atamel ka hawdi adata yuguridu hawdi atamel ka hawdi adata yuguridu adonda guwarida adonda guwarida adonda guwarida guwarida adonda guwarida
dadka macaan ee fanaanka xasan aadan samatay heesti xayaad aanu intaa ku dhaafno guud ahaan idaacaddeena iyada ayaa ugu dambeysa waxaa nala socodsiinaya haaruun macruuf iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan teen intaan dib danba ugu kulmi doono idaacaddeena soo socda lixda iyo barka aroornimo beri xaggiina markay saacadda tahay afrikada bari waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo
tashira adu koda wax ku noorora ilaahi u horti oo wada kamayda abarda batashira adu koda wax ku noorora u horti oo wada kamayda
This program has come to you from the Voice of America, Washington.